คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยหลายอาจจะเคยประสบปัญหาการนอนไม่หลับนะคะล้มตัวลงนอนบนที่นอนศีรษะถึงหมอนแล้วแต่ตาก็ไม่ยอมหลับลงง่ายๆนอนพลิกไปพลิกมาก็แล้วกายหน้าผากก็แล้วทำอย่างไรก็ไม่หลับสักทีคุณอธิษฐานพรหมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยก็ได้ไปหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องว่าทำอย่างไรเราจึงจะหลับดีหลับง่ายในทุกๆคืนมาฝากนะคะเธอบอกว่าเรามีนิสัยไม่ดีหลายอย่างค่ะที่ทั้งดิฉันแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งก็มีผลอย่างมากที่ทำให้เรานอนไม่หลับค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนนอนการเข้านอนไม่เป็นเวลาหรือว่าแม้แต่การไม่ค่อยได้โดนแสงแดดนอกบ้านในช่วงเวลากลางวันนะคะเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของเรานะคะอะไรที่ควรทำไม่ควรทำเพื่อให้นอนหลับง่ายหลับสบายเราไปฟังรายงานเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิษฐาน
สวัสดีค่ะคุณปริสุทธิ์และคุณผู้ฟังทุกท่าน
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องการนอนหลับใช่ไหมคะ
ค่ะพูดถึงเรื่องนี้นะคะดิฉันนึกถึงคุณปริสุทธิ์เห็นว่าบางทีอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จนดึกพอจะเข้านอนก็นอนไม่หลับใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ก็รู้ตัวนะคะว่าบางทีนั้นเรานั่งทำงานนานเกินไปมันก็เลยมีผลกระทบกับการนอนหลับ
ข้อมูลจาก Sleep Health Foundationsleephealthfoundation.org.au กล่าวถึงเรื่องของ Good Sleeping Habits หรือนิสัยการนอนที่ดีไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะนิสัยการนอนหลับที่ดีคือการนอนหลับอย่างมีสุขอนามัยนั่นเองซึ่งพฤติกรรมหลายอย่างเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่ด้วยความวุ่นวายต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเรื่องงานสังคมหรือครอบครัวทำให้เราลืมนึกถึงไปค่ะ
ดิฉันเป็นคนหนึ่งค่ะคุณอธิษฐานที่งานยุ่งมากกว่าจะได้นอนก็ดึกแล้วนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่ควรจะทำยังไงดีคะ
ต้องเริ่มจากการปรับเวลานอนค่ะเอาเท่าที่จะทำได้คำแนะนำจาก Sleep Health Foundation แนะว่าให้พยายามเข้านอนให้ตรงเวลาทุกคืนร่างกายของเรานะคะมีนาฬิกาภายในและโฮอร์โมนที่ควบคุมภาวะความง่วงนอนและความตื่นตัวนาฬิกานี้จะทำงานได้ดีที่สุดค่ะถ้าเราสร้างกิจวัตรการนอนให้เป็นเวลาซึ่งจะทำให้เรารู้สึกง่วงนอนเมื่อถึงเวลานั้นพอเราง่วงนอนก็ต้องเข้านอนนะคะอย่าละเลยความรู้สึกนี้เพราะมันคือโอกาสที่จะทำให้เรานอนหลับสนิทอย่าคิดว่าการเข้านอนแต่หัวค่ำจะช่วยให้เรานอนหลับดีขึ้นนะคะการเข้านอนเร็วไปก็จะทำให้นอนไม่หลับหรือตื่นมาแล้วหลับต่อไม่ได้เราเพียงแต่เข้านอนให้เป็นเวลาค่ะเช่นเข้านอนตอน4 ทุ่มก็ให้เป็นเวลานี้ประจำและเมื่อใกล้เวลาก็พยายามผ่อนคลายร่างกายและจิตใจการอาบน้ำอุ่นอ่านหนังสือเบาๆในที่เงียบๆหรือดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนก็ช่วยได้ค่ะควรที่จะเข้าห้องน้ำให้เสร็จก่อนนอนเพราะการลุกไปเข้าห้องน้ำกลางดึกจะรบกวนการนอนของเราค่ะ
สงสัยจะต้องกำหนดการเข้านอนไว้สักเที่ยงคืนจะได้ทำทุกอย่างได้เสร็จทันนะคะแล้วมีอะไรที่เราไม่ควรทำในช่วงหัวค่ำหรือก่อนเข้านอนบ้างคะ
ยังไงก็อย่ากำหนดเวลานอนไว้ดึกเกินไปนะคะเดี๋ยวจะพักผ่อนไม่พอสิ่งที่ไม่ควรทำตอนหัวค่ำเพราะอาจกระทบการนอนของเราอย่างแรกเลยนะคะอย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่ใช่เฉพาะกาแฟหรือชาเท่านั้นค่ะพวกซอฟต์ดริงก์ที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ก็ไม่ควรดื่มโดยเฉพาะในช่วง4 ชั่วโมงก่อนเวลาเข้านอนสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ไม่ควรสูบก่อนนอนค่ะหรือจะให้ดีช่วงเย็นควรงดสูบบุหรี่ค่ะกิจกรรมบางอย่างจะกระตุ้นการตื่นตัวเช่นการออกกำลังกายเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูทีวีการถกเถียงเรื่องงานหรือปัญหาต่างๆการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เหล่านี้จะกระทบกับภาวะการนอนหลับของเราดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะจะทำให้เรารู้สึกไม่ง่วงนอนดังนั้นไม่ควรทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ก่อนเข้านอนค่ะ
แล้วแอลกอฮอล์ล่ะคะถ้าเราดื่มแบบพอดีจะช่วยให้เรานอนหลับสบายขึ้นไหมคะ
แอลกอฮอล์มีส่วนช่วยให้เราเข้านอนได้เร็วขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้ช่วยให้เราหลับได้ยาวนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอาการกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับแอลกอฮอล์จะมีผลทำให้อาการเหล่านี้แย่ลงนะคะ
คุณอธิษฐานคะดิฉันต้องยอมรับว่าตนเองก็มีพฤติกรรมหนึ่งที่เป็นบ่อยมากนะคะคือพอกลับบ้านก็เหนื่อยมากแล้วก็จะหลับไปบนโซฟาในห้องรับแขกเป็นประจำอันนี้ก็กระทบกับการนอนหลับปกติด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะการฟุบหลับไปกับเก้าอี้หรือโซฟาใดๆก็ตามในตอนเย็นหรือค่ำนะคะจะส่งผลให้เรานอนไม่หลับเมื่อถึงเวลาดังนั้นง่วงยังไงก็ฝืนไว้ก่อนนะคะจนได้เวลาเข้านอนจริงๆ
เรื่องของอาหารกับการนอนหลับมีผลต่อกันไหมคะอย่างตัวเองบางทีงานยุ่งมากกว่าจะได้ทานอาหารเย็นก็เกือบ3ทุ่มนะคะ
ช่วงใกล้เวลานอนถ้าเราหิวหรืออิ่มเกินไปก็ไม่ดีค่ะมีคำแนะนำว่าการทานอาหารเย็นควรให้ห่างจากเวลาเข้านอนอย่างน้อยที่สุด2ชั่วโมงแต่บางคนก็พบว่าทานอาหารว่างเบาๆช่วยให้พวกเขาหลับง่ายและสบายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนค่ะ
เวลาที่เราเข้านอนแล้วล่ะคะมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เรานอนหลับได้อย่างสบายคะ
อุณหภูมิในห้องนอนควรที่จะเหมาะสมคงที่นะคะเตียงและเครื่องนอนต่างๆต้องถูกสุขลักษณะค่ะคือนอนแล้วรู้สึกสบายเหมาะกับร่างกายไม่ปวดเมื่อยและต้องให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะมือกับเท้าค่ะอีกประการหนึ่งต้องไม่มีอะไรมารบกวนดังนั้นจึงไม่ควรมีทีวีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์อยู่ในห้องนอนนะคะห้องนอนควรเป็นที่ที่สงบไม่มีเด็กหรือสัตว์เลี้ยงมารบกวนค่ะ
ถ้าทำยังไงก็นอนไม่หลับหรือว่ามีความกังวลจนนอนไม่หลับล่ะคะควรทำยังไงคะ
ถ้าเราเข้านอนแล้วภายใน30นาทีนะคะเราไม่รู้สึกง่วงหรือยังคงตื่นอยู่นะคะให้ลุกขึ้นค่ะแล้วไปนั่งในที่ที่เงียบสลัวอย่าลุกขึ้นมาดูทีวีใช้คอมพิวเตอร์ดื่มน้ำหรือหาอะไรทำเพื่อฆ่าเวลานะคะแต่ให้หาที่สงบมืดนั่งนิ่งๆก็จะทำให้ง่วงได้แล้วค่อยกลับไปนอนใหม่แต่ถ้าการนอนไม่หลับมาจากความกังวลคิดมากในเรื่องต่างๆเราต้องพยายามใช้เวลาในช่วงเย็นตรึกตรองถึงปัญหาและหาทางแก้ไขจากนั้นปล่อยวางค่ะคิดว่ารุ่งขึ้นค่อยมาว่ากันใหม่ทำจิตใจให้สงบถ้าความกังวลเดิมๆย้อนกลับมาในใจก็ค่อยๆแทนที่ด้วยการนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เรามีความสุขหรือวาดฝันกลางวันขึ้นมาค่ะจิตที่สงบร่างกายที่ผ่อนคลายจะช่วยให้เราหลับสบายเมื่อถึงเวลานะคะ
ในวัยของคนทำงานจนถึงผู้ใหญ่นี่นะคะต้องนอนนานเท่าไหร่คะจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายคะ
ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อวันค่ะรวมทั้งเวลาที่เรางีบหลับสั้นๆตอนกลางวันหรือการเผลอหลับไปหน้าทีวีด้วยนะคะคำแนะนำระบุว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มพวกหลับยากเราจะต้องไม่นอนหลับบนเตียงนานเกินไปค่ะไม่ควรเกิน8ชั่วโมงบนเตียงเพราะถ้านอนนานเกินก็อาจจะทำให้เกิดอาการหลับๆตื่นๆได้ถ้าเราหลับยากนะคะการเข้านอนช้าหน่อยแต่ฝึกให้เป็นช่วงเวลาเดียวกันประจำจะช่วยได้มากค่ะและจะช่วยลดอาการตื่นกลางดึกด้วยขอพูดย้อนไปถึงการงีบหลับกลางวันอีกนิดนะคะบางคนที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สำหรับบางคนการนอนกลางวันอาจส่งผลทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืนค่ะ
ดิฉันเองพบว่ายาแก้แพ้บางตัวมีผลต่อการนอนไม่หลับด้วยถ้าเราทานยาไปนานๆเป็นประจำจะก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับไหมคะ
คำแนะนำจาก Sleep Health Foundation แนะว่ายาบางตัวก็จะทำให้หลับสบายแต่บางตัวจะก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับดังนั้นควรจะคุยซักถามกับเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนใช้ยาค่ะส่วนบางท่านที่นอนไม่หลับและต้องการใช้ยานอนหลับต้องปรึกษาแพทย์อย่างไรก็ตามยานอนหลับจะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นในบางรายใช้ไปนานๆก็อาจจะดื้อยาหรือพอหยุดยาก็ยิ่งนอนไม่หลับหนักขึ้นค่ะ
กิจกรรมอะไรบ้างที่เราควรทำในตอนกลางวันเพื่อให้หลับสบายขึ้นในตอนกลางคืน
การออกกำลังในตอนเช้าและก่อนอาหารเย็นดีที่สุดค่ะอย่าออกกำลังกายก่อนนอนนะคะจะยิ่งทำให้ร่างกายตื่นตัวการรับแสงแดดในระหว่างวันก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นเช่นกันเพราะแสงแดดมีส่วนช่วยเสริมระดับฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับค่ะ
ค่ะดิฉันคงต้องปรับพฤติกรรมตนเองหลายอย่างเพื่อการนอนหลับที่ดีและถูกสุขอนามัยนะคะท่านผู้ฟังก็เช่นกันนะคะมันอาจยากที่จะปฏิบัติเช่นเดิมทุกวันแต่ก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดค่ะตามคำแนะนำที่คุยกันในวันนี้
คำแนะนำทิ้งท้ายระบุไว้ว่าแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการนอนหลับที่ต่างกันไปและวิธีการปรับการนอนหลับแต่ละวิธีก็อาจจะเหมาะกับแต่ละคนดังนั้นต้องลองหาทางปรับกันไปว่าวิธีไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับเรานะคะถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่เช่นเดิมไม่ว่าจะปรับยังไงก็ตามควรจะปรึกษาแพทย์ค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลของโรคนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Sleep Health Foundation sleephealthfoundation.org.au ค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอธิษฐาน
ยินดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ